afaan oromooti.
Naayil isaati irraa jaqasuuf jirtan. Qophiin ammaantaan jaqasuuf jirtan tun ta'a caamsa 16 17ti.
Bara 2020.
Waan dhiyoo tana jenna keessaa tokko irra deebineetiin isaanitti himnu ansuraa lafeera. Qophii boqonnaa guyyaa lamaaniiti.
Keenya Naayiroobiitti vaayirasii koronaatiif jedhanii naannoo islii cufan. Naannoo sanatti baqataa hedduu keessa jiraata. Oromoon hedduun naannoo sanatti hojjetaniitiin jiraatanii cufiitiin tun guddoon rakkiftee jiran. Dhaabbileen gargaarsaa maaliif bara rakkoo akkana kanannam hin gargaarree jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbileen gargaarsaa ta'ee matan keessaa tokko UNHCR baqataa magaalaa yookaan ammoo dirqees jiru gargaaruun nam rakkistee jira. Qalmoo Daawwitiin nu erge.
Magaalaa Naayiroobii naannoo islii lammiilee fi baqattoota Oromoo hedduutu jiraata. Dhibeen koronaa dhiyeenya kana ganda kana keessatti waan babal'ataa dhufeef mootummaan Keeniyaa kamisa darbe kanaa kaasee namni tokko akka islii keessaa gad hin baane olis akka ittiin seenne ajajee jira. Lammiileen Oromoo ganda kana keessa jiraatan hedduun ajaja darbe kanaa fi sodaa dhukkuba kanaa gidduutti dhiphataa jirra jedhu. Ibsataa Raqeeny baqataa Oromooti. Bara 2014 kaasuun Naayiroobii islii naannoo karaa 10 jedhamu jiraata. Tarkaanfiin kun namoota hojii guyyaa guyyaa hojjetanii jiraatan hedduu miidhaa jira jedhe.
Hedduu miidha malee namoonni tokkoon tokkoon namoota naannoo kana jiraatanii hojii guyyaatti hojjetanii kan isaan jiraatan. Harra gurguranii harra kan isaan nyaatan. Mootummaan immoo waan kana hatattamoo maani kan inni tarkaanfii kana fudhate waan ta'eef namoonni naannoo kana jiran hojii hojjetanii jiraatu waan ta'eef baay'ee miidhamaniiru.
Ibsaan abbaa mucaa tokko ta'us dabalee dubbate. Kanaafis yeroo bahee waan isa barbaachisu maatii isaatiif bitu naannochatti dhukkubi kun waan babal'ateef of eeggannoo akka taasisus dubbate. Baqataan kaan naannoo buufata waraanaa moo'e kan isliitti argamu jiraatu tokkos haalli keessa jirru sodaachisaadha jechuun dubbata.
Sodaan jiru tokkoffaa olii gadi deemuu mataansaa dhibee kanaaf saaxilamuu ni qabaata. Dabalataan immoo dhiyeessii dhumti ala kanaati argamu. Akka ati feetottii fi bakka ati feetottiin argattu sodaan ni jira. Gatiin isaallee ni qaalaa. Manuma kiraallee kanfalachuun walii yaafachuun baay'ee akka ulfaatu sooratumtillee gatiin isaa dabaluus haa ta'u lammaffaa immoo galii dhabuudhaan waan feenu akka barbaannetti argachuu hin dandeenyu. Ani akka dhuunfaa kottamma manaatii ergan bahee gara 7-2 jechuun hin danda'a. Lubbuudhuma tursiifachuu waan jedhu malee waan jiraanne jennu miti as keessatti.
Baqattoonni dhaabbileen namummaa gargaarsa malee akka nu taasisaniif gaafannusi wanti nuuf ta'e hin jiru jechuun komatu. Obbo Fiqaaduu Dirrabaa Gaaromsaa barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobiiti. Isaanis murteen darbe dhukkuba kana to'achuuf ta'us baqattoonni hojii guyyaa guyyaa maatii isaanii deeggaran hedduu miidhamanii jechuun dubbatu.
Hojii xixiqqaa hojjannaa hojii xixiqqaa hojjachuu dhabuu keenyaaf kiraa manaa baafachuu hin dandeenyu waan nyaannu hin qabnu namoonni hedduun faamilii maatii qabnaa maatii keenya gargaaruu hin dandeenye dhibee caalayyuu amma wanti namni sodaa guddaa fi gara fuulduraatti abdii keenya wanti dukkanaasaa jiru haala jireenyaa kan. Kanaafuu UN illee bilbilee gaafannee akka komunitiitti akka baqataattis maaltu jira nuti maatii keenya iyyuu waan ilaannuuf hin qabnu. Waan nyaannu hin qabnu kiraa manaa waan baafannu hin qabnu jireenyi keenyas harkaa gara afaanitti duraan iyyuu sun iyyuu amma hammaate akkamitti maallu gargaartanii isin jala jirraa jennee gaafannaani bitammaaf waan dhumas gargaaru hin qabnu hayaas mee bilbilaa gaafa dheedhanii haasa bilbilaa hayaas lamaan tokko nu erganii haga ammaa namoonni agartee maandeeta qaban keessa nambarii keessa nu ergaa jedhanii keessa nambarii itti erginee haga ammaa deebiin argine uumaa waan isaan nu gargaaran illee hin beekne.
Dhimma kana jaarmaa UNHCR gaafannee turre dhaabbatichatti dubbii himaa akka taate yuujin baay'een Keeniyaa keessatti UNHCR baqattoota magaalaa jiraatan gargaaruun baay'ee rakkisaadha jette. Sababa isaas yoo ibsitu seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa akka jiraatan waan ajajuu fi warra as Naayiroobii jiraatan gana qarqaarsan dhaqqabuun nuuf rakkisaadha jetti.
Understand our limitation and challenge. But because UNHCR is refugee agency, we cannot just close our
eyes. Akka jirti gama kanaan dangatu jira. Ta'us garuu UNHCR dhaaba baqattoota gargaaru waan ta'eef muka hin taa'u. Wanti asitti rakkisaa ta'e kaan immoo gaaffiin baqattoonni magaalaa keessa jiraatan qaban garagara. Kaan nyaata fedha, kaan mirgi kuula gultummaa akka kabajamuuf, kaan ammoo qarshii fedha. Kanaafis warra kana gargaaruuf dursa haala rakkoo isaanii adda baafnee qoranna. Garuu wanti baramuu qabu baqattoonni kun akka warra buufata baqataa keessa jiraatanii gargaarsa argachuu dhabuu malu. Warri gargaarsa addaa isaan barbaachisu hojjettoota keenyaa wajjin wal arganii jiru. Kana booda warri dhimmi ilaalu rakkoo namoota kana adda baasee warra gargaarsi maluuf calalaa jechuudha jechuun dubbatte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.
Dhaabbata Jiyoo Sagantaa Afaan Oromoo jaqasuu jirtan. Obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Washiingteen DC jiraatu. Naannoo sana guddoo beekanillee jaarsa kun ganna 100 yaayyuu ga'ee jedhan. Fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe. Guyyaa 5 duratti awwaalan. Jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayisaa dubbise.
Obbo Baayisaan kan kan dalata ni bachotti bachomo kechatmo mandar kenya ka batu jeda
umri sani me kajachwam
umri sa ibada imbagute gashpaisa
boba isani sababi mali ni duambo kochu sani
kansari qaba kansari sunmo stage 4 ikakabe ture isuma odo hikmna isarajiru doctor risgatno umri sa dis kimo kenda itisi muddamne qorichu makenni ustraniyu oduma qorich safudatu mai moga fe hospitala sine hospitala mo enis dadamnan rehab tirgane achuma basani manatin devis ne rehab idake rehab sanannani ga turballama mo sadi erg turettmo covid isakabeni jedani devi e hospitala tigale hospitala ga ba isinture turban ma hospitala tidevi etubi
obo baisani jolle qabu
jollenga jolle sadi qabu saden kecha takkadute jollelaman kiruga
asuma biya kanamo obola me katurtansin
muti puda turba abank yaga barti afrira qabu irmo
ega mesinna awalcha gafa jimata ta usati gaggefame nami me kada kan akka awalu sini e yaman
kanu e yaman da nama kudani ha ta ulle malemmo har a ajis ero bada kana kecha bo wada bani sirri tuboci tani farasta
isana meseru hatimana
hatimana intinne gisi bonni gatin bilumanta e
dhaggeeffatoota keenya boba isaa guutama naannoo Washington DC kanatti nama beekamoo ta'u isaani kanneen isaan beekan ni dubbatu
ani isko kabadaan jedhama boba isaa baay'een beeka ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira boba isaan baay'ee nama gaarii nama oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiira odoon jedhiin walqixxee nama gaana magaafatan nama nama hammatan akka oromootti aadaa oromootiin nama nama dubbisan nama nama jaalatan nama nama tutti qabaniidha gaafa gubaa taanaan gaafa daaraa yookaan immoo gaafa irreechaa taanaan dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti hidhamamaniin beekanii isanii ijoollee oromoo baay'ee hattu walfoosisan walitti heerumsisan obbo Baayisaa fi obbo Lubeedha obbo Baayisaa baay'ee jaalladha isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina
maqaan kiyya Tolchaa Wakiin jedhama naannoo Washington DC jiraata obbo Baayisaa yeroo dheeraadhaaf an beekaa walumaan jiraanne obbo Baayisaan nama guddaadha obbo Baayisaan qabeenya obbo Baayisaan abdaariidha obbo Baayisaan odaadha nama beekadha obbo Baayisaan irra caala qabsoon isaan irratti gochaa tura waa'ee aadaa oromoo irratti waa'ee of ta'uu irratti oromoo hundi akka of ta'u aadaasaa akka kabaju afaansaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu waan hedduu uummata hawaasa naannoo Washington DC jiru kana namaa baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hunguunni malkaa gubbaa irratti horumfamtee maqaan akka bahuuf hangoluu isaanii maqaa lagaa nama namoota qabanillee achuma gubbaa irratti maqaan lammiin jaalatu maqaa oromoo jaalatu maqaan baase kanaafi obbo Baayisaa Guutamaa baay'ee nama beekaa baa'an baay'ee nama nuu jechaa turanii uummanni naannoo biisii jiru kun isaan ta'uu keenyaaf baay'ee gadi
biyya maal hojjetu turan
biyya maatii isaaniirraa kan qoranitti abbaa Taayitaa Daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti kana hojii geggeessa ta'aniitu hojjechaa turanii achuma keessattis immoo suurata keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'ee tanan jira
adda biraanee sirna awwaalcha isaaniirratti argamuuf carraa argatteetta
yani sirna awwaalcha isaaniirratti argamuudhaafi carraa argadhee achin ture yeroon kuni baay'ee gaarii miti yeroo namni itti wal awwaalullee dadhabee haa ta'u malee kan obbo Baayisaa adda ture waan iyyuu ta'e nama kudhan malee akka hin dhufne jedhamee ture oromoon maal jenneet mana keenyatti hafnaa nama akkanaa dhabnee jedhee bakka reensi ka'ee jalqabee nama baay'een nama dhibbatti kan lakkaawwamu makiinaadhaan duukaa bu'ee bakka awwaalaa sana dhufee namni kudhan oggaa keessa seenu namni baay'een namni dhibbaa ol kan ta'u makiinaa isaanii bakka awwaalaa sana fuuldura dhaabanii daandii irra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiinaa isaanii bira dhadhaabbatanii daandii gubbaa irratti obba isaada kuma gaariti awan isaani gagge fami
obba isaan wan tsani du asirat du betabe kan muwiti urumo zuru kan baaye dan bakani baaye obarti sani urumo ada kami akami tetawu baaye baaye kenyu maulawan warti sani
kannen diatani yaada sani na kenammar heddungalate fadda maatif fira obba isa gutama jajjabina hawafi kanarra kanumanin tumura anjallenne gammadate
Wali sawromo kadiyo talubbu da bisanit temna gutulammit gutuni nama nanna Washington DC te tajaji hawasumma kesat guddo be kanille jida brekes ganne shantama talubbu da ganne saden dabrani fi dibhalete wallana chabai virusi khanalle ebleda brerattar gan hawasoromo len saate manta nami manamba ne tanatti technology fayyadame gutu uji saate infars gutu nama kamit mani yada tanille tikis gamme kopes
artist gutulammi finfinne magalatte dalate guddate kesatti Absoromotti jollummaadan amma kame naanno dakaararatti dalate guddetus afaan oromo sirritti beeka beeku qofaamiti ittin sirba ittin tajaajila barumsa saasadarkaa tokkoffaadhaaf lammaffaa fixuudhaan booda kolleejii qiddista maariyaamitti barumsa jalqabus bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon ummata oromoorratti hammaachuudhaa fi innis tuffiin fi roorroo sun irra gahaa guddateef gara baha oromiyaa deemee waraana bilisummaa oromootti dabalame kunii fi seenan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa oromoo gama interneetitiin qopheesse irratti dubbifame sababa weerara vaayirasii koronaatiif ugurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo yawwaallachuu Hokanis wajjin gadduun dandeenye. Kanaaf teknolojii fayyadamuudhaan gama interneetiin hawaasni isaa hawaasni Washington DC qophii yaadannoo kana qopheessef. Duratechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo Aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kuni nu bira akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromo komunitii guututti dhageessisaa Oromo komunitii qofa odoon tahinii dhugaa ilma jeenaa ilma dhugaa ilma jabaa ilma sabboonaa Oromoon dhabde har'aan kanaa.
Artist guutuun bitootessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istiroikiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50tti addunyaa kanarraa du'aan boqate artist guutuun oggoota sadan darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture oggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaa isaa koreen hawaasa Washington DC Oromoo qophii qophaa'e irratti dhiyaate irratti himameera gara seenaa qabsoo isaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa artist guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa baanan qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa finfinneetti deebi'e jedhan deebi'ees manan teenye baandii gadaatti dabalame sirbuudha fi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe sirbaa fi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti waldaa maccaaf tuulamaa keessattis akkasuma amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa bara 2004 carraan diiviisaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa oromoo ta'ee tajaajiluudhaa qabee waldaa qorannoo oromoo hookanis oosaa konyaa abaa Washington DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirreechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusaa warri beekan ragaa bahaniif hawaasa oromoo naannoo saniitiif qabeenya fi utubaa turesii jedhan warri isa beekan qophii yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaati qabeen naannoo dhakaa araaraa jechuunis finfinneetti isa beekaan jedhan Aaddee Gannat Saglanis artist guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergan argee kaasee guutuudhaa suuta deemuu inuma saffisaa dargaggoota ni jaara maanguddoota akka maanguddummaasitti kurfeessuudhaaf dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu akka afaan Oromoo guddatu akka aadaan Oromoo guddatu akka aartiin Oromoo guddatu akka namni wal jaalatu akka nama tokkootti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessayis artist Daagim hookanis Kilooleen sagantaa yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'il isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti baandii gadaa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessa isaa lolu dhaga'ee hin beekan. Guyyaa tokko keessa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhaga'ee hin beekan bara sana keessaa jechuun. Waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin nama nageenya akkasii. Miidiyaa kanarratti ol baba'uu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee artistoota saba biraa guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaa tilmoo godhatan illee ni himamaaf. Waaqayyoo maatii keessan maatii isaatii fi komunitii Oromoo Washingtan jirtanii isiniin boonna.
Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahaan.
Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guure mana irratti kumedduu fite kumedduu fayyalle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii qeencaatu hin bulu looni gaalaa firee hin bulu maan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariifa Brighton UKtti Yuunivarsiitii Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fixachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansooma warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenyaa godin ishee olloo keessa. Olloota afur keessa deemteetiin qorachuu jirti. Qorbees biibbii lakkooleef hina. Ollaan kun Nairoobii irraallee kiiloomeetira 100 fagaatan mana hamii dansaan qaban bishaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna kan hafe jiraatu kun vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri ishee olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanaallee tilikum hurnee duuma keenyatti faatee Nairoobii gurgurate. Nairoobiin vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin. Mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan aseenallee hin ba'u abbaatti hin deebi'u. Keenyaa manneen barnootaallee hin cufa. Warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenyaa afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kunin korbeessfa biibbifa lakkooleef kanaani jireen baadiyyaa Oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma immoo gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira. Kan jedhanii jette isii qorannoof keenyaa godin ishee olloo keessa bidhuuf bilbilaan arge dubbiseennaan.
Namni keenya kan horii qeencaa kan irra leefu lafa godira elmatee aanaan isa elmatee gurguratee bula horii isa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yoo cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma namni keenya kan horii qeencaa kun tokkollee ibsa hin qaban. Ilmaan cuftuun egzaamii cuftuun tokko amma akkanaan ilmaan taanii wal dhaqqaban kiliinuu qarbii dhaggutu. Ministeerri edukeeshinii waan inni jedhu. National examinee duratti hin dabarsanuu cuftuun akkuma takka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a akkuma yeroo jirtu ilmaan keessa jirti barachuuti. Ammoo kalaaf keenaa sadii keenya kan warra oliitti hin tokkollee barachuuti hin jirtu. Fakkeenyaaf isiyoolloo lafti ansoomuu jirtuun inni lafa. Diiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaasi 1700 na yeroo biyya diiram cufayyuu gaffitan. Amma yeroo biyya kan cufa qabu kana gaariin akka durii isaan hin deemu. Gaariin deemamu gaarii tokko tokko sagalee gaariin tokko tokko sagalee kunneen akkuma illee beekan nama daratu. Amma ni aanaan ergate 1 doolaa yookaan 10 doolaa akkas keessaa argatu. Ejaa amma kan itti garamtee gatiin gaarii inni kan ergachuu illee namatti akkuma illee dhiphatu. Diiram kun yeroo biyya cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon sun namaa ta'uu isaa jiru. Sun amma hojii inni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata
amma Nairobi virus corona kana jedaniti wan cufaneef geejibit seenun danda warri duri anan makina yabbateetin anan Nairobi gurgura kana cidaku danda warri hori imbul warri anan gurgurate bulu rakofe jira ajachu jirta
akane corona virus kana jane feelam cufay harti dikadda idani maskite wadda am Kenya keka research fighting ke tokla kole idani tokle kurbe saida na mali fa gurti jallo tawni dura am laksun face mask tokle kaban policy de minam lale nam mai kike wote walik aban kana fi kullu na makmale di face mask kana yo nani government na mankeno hospitali radi ka tanjiro
me fakken wara la kole jiren wara jireen warri korbeessa kee jiraat rakkoo warri feed dabree bisaan argatu natti
laptop aan walisoma jiru korbeessa edanoonni bisaan dhugamee warri galaanirra fudhatan bisaan xiru fudhatanii ka galaana akkas hin midhaafatani dhuman amma jaarti korbeessa amma hin qaabadda februari taarii tolotti anaan research interview tolchee jir focus discussion ilmaan yuuti warri jaartii sun naan anaan hin siikee jirtaan isiin gaddeebit isiin kaafoot akkan gaddeebit ojjamaan dankaan ala ana bisaan dakkan daachachuu jiru leenxii harreetti na jiru nyaate la korbeessan tun 410 household qabdise mana abba warra calla beekaa mani tokko ilmaan jaha torba qaban ammoo as household more than 400 warri korbeessan tun ammoo isiallo irratti sab county jira akka gabate district village la xiqqoo jirta baadiyyaa ka jiru irra fagoo kiloomiita gar 290 ka akkasi jir la baadiyyaa kama kasitti ibsen qab kadisaan hin qab baadiyyaa war horii callaa laf akkasi jir
war mootummaa fa ogeeyyoot fayyaa nama akkan nam qarqaaru jifa waan argit fa qabdayyo isi olloo kee deddeemte fulaa hedduu lalaaltu
inni walumaan uf qarqaara war naaseessatti kee jiru malee war tokko jirta community health volunteer jedhanu diddama akkasi hin gaa warri amma warri kun waa warri jedhan corona kanallee waan facebook fakkee ilaalle akkas hin beenu malee training tokkollee waan tokkollee irra hin beennu maskiyuu hin qabnu sanitaayizer waan tokkollee hin qabnu guddoo achii deemee dhibu war kana ilaalee qarqaariyuun akkas hin jiru antanaaf dhibu war kana akka meedee masoo fesbiiti san nani akka malee baadiyyaa ka akka malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qab ka jiruu warra jiru dhibu akka inni uf qarqaaraa hojja inni wanni akka sodaa akka oolaa fa animal disease fa sodaa akkasii akkamii nani kun uf qarqaaree if danda'aa what can we learn from pastoralists dhibee kanaaf achi research keeyi la fagoo kan ka baadiyyaa akkasii irra
Namam dubbisuu jiru kun Professor Gufuu Obaate Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Professor kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekamu warri horii jireenni isaanii maan fakkaata Afrikaa gambaa keessatti akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata lafti isa maan fakkaata rakkoon lafisa maan fakkaata jedhee nama waan hedduu barreessa. Dhaardhaaf waan gabaabduu wal odeeffannu vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jiru dhukkubni armaan duratti arge kanam irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata hamii wal fakkaatanii jedhanii gaafan dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha ciisi dhukkuba bagaafa hirkis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha warri baadiyyaallee akkuma warri dira manneen akimii saanitaayizer waan namni argachuuf argachuu malee jedha.
Fuula iskuulitti ijaaran cuuf. Min tamari tijaran chuf wan health center to kitijaru malan karuma duru yu yo wanni akana hon gaduf jelle qarqar khara kana nu re argatan dukumi ku yo yu gaduf akhara ninni namati gaduf akana do fofa fakata nam ku fasisa matan nam bugwa fata garachi fan nam dukuba dukuba kan kum kun ci sama ci se da nam male ci si wan hamtu je dani nam bartisa yo yu nam bartisa biyite warillen da wattake wal bartisa khara wan kanan ogwani miyuji serfaba jilakani tolfatina ida nami walbarti warnam bulchut dufe wan ka chufna mato
Tahir Muhammad Sharifa University Sussex UK ra Professor Gufuu Obaate University Norway ra war lamanu ngalate fadda gari sanjirtan ette nami virus corona kanaf jedeetene ufega chujira mo akum duri jirata ambo fna gamtetti akna kor malkan wergetti nami akuduri khana mufego tinjir itti gaafataman kutaa yaalii fayyaa hospitaal referaalii yuunivarsitii amboo dooktar gonfaa mooti dhiba kun digdiqqaaniti akka xiqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naa kor malkaa oduun wargeen.
Godina Horroo Gudurraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqoyyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lafti geejibni akka eessaa eessatti hin deemne naannoo irra naannootti aanarra aanatti akka deemne organiizore. amma garuu erga geejjibni kun eeyyamamee rakkoo guddaatu jira. Hubannoon kennamaa jiru siin jiru gabaanis akkuma duriitti deemsi namaas immoo akkuma duriitti darbee ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee waggaa 15 gadiidha. Walitti naannaanii iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru. Ijoollee kanaadhaaf hubannoo kan kenneerru jiru. Gocha irratti wanti ta'u hin jiru.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Magaalaa Naqamtee keessatti dhugaa dubbachuuf koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata. Anammoo ogeessa fayyaati. Mataa koraa kaatee olaalte jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebinee dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabeen fuulduraa harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfama dhaabbanni fayyaa keenyaa ayyuutti dhiqataa turre. Amma kana garuu yoo olaalte hundumtuu dagatee jira. Dagannaan kun ogeessa fayyaa bukkeellee akka inni jiru si argisiisa. Namni kaleessa dheengaddaa katamaa keessatti illee amma face maskii godhatee adeemutti ga'aa ture. Amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira. Maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafadhu ijaan yoo argine malee nama nuqaa kan jedhan.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasaa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhamee hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata. Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirreetti walitti siquudhaan, wal hammatee deemuudhaan, wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan, wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa uffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon aadde Faaya Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan iddoo maamma irraanfatame jechuun hin danda'ama. Nabar namuma duraayyuu tafanaa akka kan jiru namni wanti isaa irraanfatee tazanaagga'eera waan ta'eef mafala qabeedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aarra akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Nama dhukkubatu illee ijaan argeen beeku namni kun waan ta'eef tarii dhibeen kun hin sumu malee haasaa siyaasaati malee jedhee faa yaadaan jedhee ijaadha. Kanaafi wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatu keessaa of kan ittiin godhanatu jiraate. Namni ni sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqixaa sammuu namaan seenu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eefu tu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee tu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizyiiniin akka keessaa sirriitti hin jirretti tu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetanii waan akkanaa kana godhan gaariirra jedhee yaada. Inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandii poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanan itti laatamee jira. Iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaannaa isaan qaban yookaan ibsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata. Kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii jennu akka qabanii yaada qolaata. Namoota gadiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaati amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetachuu magaalaa Naqamtee faatti oolaalte amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaadha gudugoo hoolaa qabee tajaajila tuffiyaa bitatee galutti irree namaa qabee asheessi bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'ee si gaddisiisu har'a yoo nyaatanii bulan ta'e hinduu jirri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaariitti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba. Hawaasa keessaati namoonni irreen kana qaqqaban jiraachuu akka isaan qaban.
Dhibeen kun akka siidhaa dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reedii televizyiiniin darbaa jiru as naannoo bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba. Bakkee gabaa deemee labsuu qaba. Bakkee geejibaa deemee labsuu qaba. Bakkee hospitaalli jirutti namootaas labsuu qaba. Bakkee namni walitti galee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuunsa akka namni of dagatu gochaa ture. Haalli amma keessa jiru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture harka isaa dhiqachaa hin jiru. Haguugduu afaanii fi funyaanii sanallee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaa dhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irra illee ga'u waan dandeenyuuf harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaanii isaanii sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemuu biyya keenyaa fi akkasumallee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Amboorraa.
Jarsa hin taarratanuun roofirguta nagaan nu bula ansoraa lakeeti.